Tā skan Twitter kāsts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām.
Es nevienam neko neesmu nozadzis vai kaut ko uzlauzis. Tas, ko es izdarīju, ir noklonēju savas barjeras pulti.
Viens kungs ļoti tā kā ierēbis pie McDonalda pienāca man klāt un pateica, tu esi tas gudrais no Twittera.
Elvis Strazdiņš, Twitter vārds El Normous.
Jā.
Kopš 2009. Gada Twitterī un ir tvītojis 14,5 tūkstoši reize. Kas interesanti skaitļi, sekotāji skaitļi, 160 cilvēkiem vai 160 kontiem Elvis seko, savukārt viņam seko 5662. Tas patiesībā ir ļoti tāds veselīgi proporcija, tu esi ietekmelis, influencers.
Nē. Man nepatīk tā. Tas vārds pirmkārt nepatīk, un otrkārt... Labi. Es neteikšu varbūt, ka es nevienu cilvēku pasaulē neietekmēju. ja to šis vārds nozīmē, tad pilnīgi noteikti, jā. Varbūt cilvēki, kas man seko, kas redz tās ierīces, ko es esmu izjaucis, un varbūt pastāstu, ka šī ierīce ir par dārgu, varbūt vai par lētu. Labi, par lētu nekad ierīces nav, bet varbūt adekvātā cenā tas varbūt var kādam ietekmēt lēmumu nopirkt kādu ierīci. Vai, piemēram, kāda ierīce ir viegli izjaukt, viegli salabot, vai tieši pretēji. Tas var varbūt kādam ietekmēt lēmumu kaut ko pirkt vai nepirkt.
Bet tad palicam vienu solīti atpakaļ. Vai tu vari divos vārdos izstāstīt, ar ko tu nodarbojies Twitterī? Pieši kam tev ir Twitteris?
Es, ja godīgi, pats nezinu, ar ko es nodarbojos, bet es zinu, ko es gribu panākt. Es gribu panākt, ka Latvija nav atpalikusi tik ļoti, cik tā ir šobrīd tehnoloģija jomā.
Mhm.
Es gribu, lai cilvēki pārstāj runāt un tērēt laiku tankām, bet lai sāk interesēties par to, kas tiešām ir noderīgs, interesants, attīstošs, kas var arī dot Latvijas ekonomikai milzīgu pienesumu.
Un tad šo te tu centies panākt rādot vai postojot video, kuros tu izjauc dažādas ierīces. Pārsvarā tās ierīces, cik es saprotu, ir tādas, ar kurām mēs varam parastie cilvēki sastapties ikdienā. Ja? Tur,
jā.
Ja, tas ir kaut kas tāds. Ja? Šim visam patiesībā YouTube ir tā kā pierasta vide. Kāpēc Twitterī?
Es to daru brīvajā laikā. Starp citu, es to daru arī YouTube'ā, kā jau tu redzēji.
Mm-hmm.
Bet YouTube'ā es to daru retāk, jo man patīk tā, es atnāku mājās, man ir brīvāks nedaudz laiks. Es paņemu kaut kādu ierīci un jauc ārā un vienkārši interesantā veidā pastāstu, cik patiesībā interesanti šīta tehnoloģija pasaulī, kāds varbūt ir palasījis mans pavadienis, tad es mēģinu tādā interesantā, nesausā veidā pastāstīt. Par to visu. Un Twitteris vienkārši ir ērtāk. Es varu jaukt un arī izjaukt un pastāstīt, atrast interesantu veidu, kā to pastāstīt. Tas arī ir savā ziņā kaut kādā veidā radošs process.
Tu jaus un tvīto uzreiz, tā kā online, jā. Tā kā pa vienam, tu nemaz nesatājis visu līdz galam, un tad pēc tam posto, tu vienkārši eji uz priekšu pa soļiem un liec iekšā apmēram kaut kā tā, ja?
Jā, un agrāk varbūt man viss tas pavadiens bija uzreiz iemetās, un cilvēku varbūt domā, ka es sagatavoju pirms tam un tad, bet es vienkārši izjaucu, nofotografēju, ielieku tajā pavadienā jaunu tvītu, un tad, kad man viss ir gatavs, nopublicēju uzreiz, bet kopš jaunā Twitter īpašnieka, tā visa sistēma ir diezgan salūzusi, un es jau esmu vairākas reizes pazaudējis savu pavadienu, principā tvīto, man uzmetās notika kļūda, un principā pirmais tvīts ir ietvītots.
Mm-hmm.
Un dažreiz tas pavadiens saglabājās, un tad es vienkārši, es vairs nevaru viņu vēlreiz ietvītot, jo viņš saka, ka nevar ietvītot, un tad es vienkārši kopēju bildes, kopēju tekstu, un tad atbildu pa vienam, un citreiz vispār pilnībā viss pazūda, un līdz ar to tagad tie, kas varbūt pēdējos pavadiens redzējuši, tad es tā ietvītoju vienu atbildi, tad kaut ko atkal izdara, atkal ietvītoju nākošo, un tad man tie pavadieni tā nedaudz lēnāk aug nekā agrāk.
Jebkurš klausītājs var pievienoties taviem 5000 sekotājiem, kurus acīm redzot tas saturs aizrauja, 5000 ar pusi, tas nav maz, bet es gribu ar tevi parunāt par vienu tvītu, kura nemaz nav. Jā, tātad ir pēdas Twitterī. Redzu, tavs droši vien vismaz Twitter paziņa Dīdzis Dadzis ir ietvītojis sekojošu tekstu. Cilvēks parāda, kā uzkakot barjeru pultis un viņu par to VP, acimredzot domāt valsts policija, aicina aprunāties. Vārdu sakot, bija kaut kāds gadījums, cik daudz tu par to vispār var stāstīt? Kas te notikās? Vai tu neko nevar stāstīt? Tu vari tikai apstiprināt vai noliekt? Man tev
es
jājaut,
tā jau neapstiprināt, ne noliekt, ka esmu ar kādu ticies. ierīces man vairs nav.
Mm-hmm.
Un man viņa būs tad, kad mēs panāksim izmaiņas likumā, kad mēs izmainīsim šo absurdo likumu.
Ja es pareizi saprotu, tad tā nebija gluži nekāda kaut kāda ļoti, ļoti speciāla ierīce, un ar tavām zināšanām tu vienkārši tiki klāt kaut kādas stāvietas barjerai, varēja viņu komandēt.
Savai. Es nevienam neko neesmu nozadzis vai kaut ko uzlauzis. Tas, ko es izdarīju, ir noklonēju savas barjeras pulti. Jo mums bieži tāda problēma, ka kāds, piemēram, savāc manu mašīnu, vai sieva aizbrauc uz laukiem vai vēl kas, un pults vienmēr stāv mašīnā. Mm-hmm. Un es vairs nevaru atvērt barjeru, piemēram, ja es īrēju kādu mašīnu. Vai, piemēram, esmu aizņēmis pats kaut kur auto. Un ja man šī ierīce vēl būtu, tad es varētu ar šo te atslēgas kopiju atvērt barjeru un iebraukt stāvvietā.
Bet tas bija tavs pirmais tāds mēģinājums iejaukties programmatūrā?
Es izstāstīšu nedaudz varbūt to vēsturi.
Mm-hmm.
Ierīces jaucu un būvēju jau diezgan sen. Un jaucos programmatūrā un lauru arī sen. Es strādāju agrāk amerikāņu uzņēmumā Intertrust, kur mans galvenais uzdevums bija jaukties iekšā ierīcēs un aizsargāt pret hakeriem. Šo to par drošību es zinu un par kriptogrāfiju un par to, ko tā ierīce dara. Man pašam radīt ierīci, kas to dara, ir tu elementāram. Tas, ko šī ierīce izdara, ir vienkārši ļauj to darīt ērtākā veidā daudz ātrāk. Tas nenozīmē, ka es to nevaru izdarīt. Ja es to izdarītu ar kādu citu ierīci, tas joprojām pēc mūsu likuma būtu nelikumīgi. Principā šeit ir jautājums par to, vai mēs zinām, ka kādam tāda ierīce ir vai nezinām. Un ja mēs nezinām, tad viņš paliek nesodīts, un viņš var staigāt un laust visu pēc kārts. Un ja viņš pie tam vēl varbūt nav Latvijai pārāk lojāls cilvēks, tad viņš var hakot visu, ko grib, un neviens par to neuzzinās. Un tad ir cilvēki kā es, kas parāda, kas ir baltās cepures, saucamie white hat hacker, man ir sarkana cepura, bet
Klausītājiem jāsaka, uz cepurus nav rakstīts Make America Great Again, bet tur ir C-burts, kas nozīmē Canucks, tas ir hokejas cepurs?
Tas ir Cincinnati Reds cepuri, bet man tas nozīmē...
Beisbolista, jā.
Zini, kā Amerikā ir tāda kultūra, ka cepure kaut ko simbolizē katram, mm-hmm. un viņi nesā pēc savas simbolikas. Un arī Latvijā dažiem cilvēkiem tā ir. Es zinu cilvēks, kas staigā ar savu uzvārdu pirmo burtu, un man tas simbolizē sīkā kodu, jo esam koders līdz kaulam, es programēju no praktiski bērnības. Jā, un vienā dienā es izdomāju izjaukt ierīci un ietvītot par to, paskatīties, vai cilvēkiem patīk, un tā bija elektroniskā cigarete, un es biju patīkam pārsteigts, ka tas mans principā pats pirmais tīs, tas bija pirms kaut kādiem diviem gadiem. Jā, es esmu reģistrējis 2009, bet es saglabāju tādu, kā saka, low profile, neko netvītoju, bija tāds vairāk lasītājs nekā satura radītājs. Un pirms diviem gadiem ietvītoju to elektronisko cigareti, tas uzsprāga, un man likās, hei, bet ja jau tas interesē vēl kāds cilvēks, tad varbūt vajag turpināt informēt par to, kas vispār ir, kā ierīce strādā. Nu, zin kā, ja es pasākumos kaut kādus esmu ar saviem draugiem vien to pašu kompāniju, es varu runāt, cik es gribu par tehnoloģijām, viņi visi varbūt man piekritīs, ka tehnoloģijas ir forši un viss tā, bet tie ir 5-10 cilvēki, kam es to pastāstu un kurš es varbūt pārvilinu tā kā savā dark side'ā, vai ne? Bet Twitteris man parādīja to, ka es varu to darīt plašākai auditorijai. Un tad ar to pirmo pavadienu tas arī tā sākās, un tad tas viss principā tā uzsprāga man tā par pārsteigumu.
Klausītāji, kuri ieinteresējās, noteikti var tīt atpakaļ, un es ticamā, ka to vēl joprojām var Twitterī redzēt, ja tā
ir. Man ir piepinots tweets profilam, un pēc kārtas visi ierītas, ko es esmu izjauts, un pats pirmais ir tas salt switch.
Bet vēl divi īsi jautājumi. Vai tu pirms pults tvīta, kura šobrīd nav? Kura nav tāpēc, ka, acīm redzot, tev palūdz viņu izdzēst. Nevis Elons izdzēst, bet tu pats, un, jo tāpēc, ka tev palūdz.
Man ieteica viņu izdzēst.
Jā. Tātad, vai tu pirms tā tvīta domāji, ka varbūt tāds rezultāts tu apsvēri?
Nē, absolūti nē. Pilnīgi. Es biju 100% pārliecināts, ka kaut kas tik elementārs ir pilnīgi legāls mūsu valstī, jo nu, normālās valstīs tādas lietas nav aizliegts. Un, jā, izrādās, ka tas neatbilst likumam. Jā, protams, nezināšana neatbrīvo no atbildības, es pilnīgi piekrītu, bet, nu, ir kaut kāda robeža, kur jau tie likumi aiziet absurdā pilnīgā.
Šī varētu būt tā mācība Twittera lietotājiem, jo maz ko mēs tur Twitterī katrs rakstām un tvītojam, un nevienmēr visi zinām, un tā nezināšana neatbrīvo. Vai tu vari no sevis pateikt, vai tev kaut kā tas ir mainījis tavu to nākotnes plānus attiecībā uz Twitteri šīs gadījumus, vai tu tagad pārdomā sevi Twitterī un
plānos? Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka es absolūti nenožāloju, ka es to visu ietvītoju, jo tas pievērs salīdzinoši lielu uzmanību šai problēmai.
Tam likuma jautājumam, jā,
Un tā ir problēma, jo dzīvot ilūzijā, ka mēs dzīvojam drošībā, ir ļoti patīkami, jā, līdz pilnīgi absolūti katram, katrai iestādei labi, nē, es šo informāciju es nevaru izpaust, bet nesen saskāros tieši ar to pašu situāciju, ka ļaundari atklāja lietas, ko viņam nevajadzēja atklāt. Un ja būtu mums brīvi pieejami un ja mums būtu likumīgi vienkārši palausties, parakāties pa visurieni un par to nedraudētu kriminālu atbildību, tad mēs dzīvot, manuprāt, drošākā vidē.
Es droši vien visu Twitter lietotāju, nu nezinu, es ceru, ka es varu runāt Twitter lietotāju vārdā, ceru, ka līdz nekādai krimināla atbildībai tur nenonāks un ka tu varēsi turpināt darboties un galvenais priecēt Twittera savus sekotājus un citus varbūt fanus ar to, ko tu ikdienā dari un rādi. Jā, ka paldies par sarunu tev.
Jā, paldies.
Andris Tihomirovs, Twitter vārds Atihomirovs. Lai arī pats seko 1088 un viņam seko tikai 4546, ļoti interesants skaitas, 4546, vienalga Andris noteikti ir slavenība, vai tu piekrīti tam, Andri, ka tu esi Twitter slavenība?
Nē, nu nepiekrītu.
Kāpēc nu, nepiekrītu?
Kāda Twitter slavenība? Nē, nu, protams, ka... Nē, nu ar ko salīdzina vienmēr, jā? Nē, nu man ir tikai pa slavenību runājot. Man liekas, ka slavenība, nu tas ir tāds cilvēks, nu kur tā kā viss tā kā atpazīst, jā? Vai, nu, baigi tur plaši zināms. Un man pa visu laiku, kopš es Twitterī, es nezinu, cik tur gadus, tikai vienu reizi bija situācija, kad viens kungs ļoti tā kā ierēbis pie Magnonalda pienāca man klāt un pateica, tu esi tas gudrais no Twittera. Nu, tā kā visa epizode, ja, par visiem šiem laikiem.
Tam kungam noteikti bija taisnība. Tas, ko es no savas puses varu pateikt, to es slavens ar savām asprātībām un nevis vienkārši ar asprātībām, bet ar to, ka tu centies rakstīt ļoti īsi. Tas ir tāpēc, ka tu gribi būt tāds tā kā atšķirīgs vai tu vienkārši garāk nemāk?
Nu, man ir problēma vienkārši tāda, ka sieva ir, nu, kā saka, latviešiem ir tas teiciens gramar nācija, ja? Nu, tā, ja tā var teikt. Un tad es ļoti satraucos, ka es nepareizi komatas ielikšu. Bet, un tāpēc es rakstu primāri īsi, bet tik un tā, man tās konstrukcijas teikumi ir tādas, ka es pat vienā teikumā viņu uztaisu jaukt, salikt, pakārtot, un neielieku tos komatus, kur vajag. Un tā kā tas ir īstais piemērs.
Bet tu taču varētu viņai pirms tvītošanas nerādīt tos tvītus. Ietvīto un visi?
Es jau varu nerādīt, tur jau tā problēma, jo tad jau visos tvītos būtu pareizi komati.
Es gribu parunāt par vienu tavu tvītu, kurš ir īpaši ar to, ka nav izpelnījies absolūti nekādu ievērību.
Oh.
Jā, tvītu ir gan redzējuši uz šobrīd, pēc pāris dienām, kopš viņš ir, vai divas dienas viņš ir ēterā, viņi ir redzējuši 1762 reizes, bet viņam nav neviena sirsniņa, neviena retvīte un neviens nav mēģinājis tev atbildēt šo tvītu. Es nolasīšu priekšā to tvītu tulītu. Klausītājiem. Rakstīts tur ir tā. H, tā kā lielais H Harijs. H, 3. Un, laikam, 9 izsaukuma zīmes ir pielikts.
Jā.
Andri, tev būs jāpaskaidro, ko tu gribēji ar to teikt. Man šķiet ļoti interesanti dzirdēt skaidrojumu.
Jā, nu, tā tad skaidrojums tur, tā kā manā profilā rakstīts Rīgas mats. Nu, viens tāds hobijs ir šahs. Un... sanāk vakardien, ja, tas bija notiek Kazahstānā mačs par pasaules šaha čempionu titulu, un tur viens šahists izdarīja gājienu, ceturtajā, ja nemaldos, gājienā, pagāja ar bandinieku no H2 uz H3, un tas gājiens bija absolūti tā kā sensācija tajā mačā, un, ja tā var teikt, highlights, ja, līdz šim mačam, neviens nekad tā nebija gājis, un visa šaha pasaule bija ļoti saviņota.
Bet tā šaha pasaule tavu tvītu par to neredzēja. Viņa bija saviņota arī bez tā tvīta, atcīm redzot, jā?
Jo, jā.
Jo es saprotu, šaha tos gājienus atzīmē, ka tur ir kaut kāds burts, kas apzīmē to figūru, un tad ir no kura lauku uz kuru laikam, ne? Vai kaut kā tam līdzīgi. To esi baigi novienkāršojis, H3.
Jā, ļoti tuvu, jā, ļoti tuvu. Nu, parasti mūsdienās jau raksta tikai pat ne no kuru, bet vienkārši uz kuru, jā, tā kā viss saīsināts. Un tāpēc ir H3, jā, realitātē tas ir H2, H3.
Jā. Man jau bija tāds aizdoms, ka tas ir saistīts ar šahu, es gribēju pajautāt, cik no tiem 4,5 tūkstošiem sekotāji tavuprāt sekot tāpēc, ka tu kaut ko pa šahu raksti? Vai tvīto?
Nu, es ceru, ka vairāki, jo ja es cenšos kaut ko nu, uzrakstīt pa savu tēmu, tad, tad tas, kur es tā kā seko ikdienā, tad tas ir šahs, ja? Un piemēram tas gājiens H3, tiešām, ja jūs uz ielas satiktu kaut kādu šahistu, ja, jums prasītu, nu, kas tur notiek, un viņš tev prasītu, par, kas notiek tajā mačā par čempionu titulu, tu varētu pateikt vienkārši frāzi H3, un tu būtu iekšā tēmā, viņš tev pilnīgi saprastu, jo tas ir pats galvenais notikums, ja, tajā mačā, un tad tas iegūms varbūt sekojot man Twitterī dēļ šaha, ka es cenšos, nu, kaut ko uzrakstīt, kas ir ļoti aktuāls un cerams saprotams ne šahistiem, un tas ir arī viens no mērķiem, nu, jā, un tad H3, faktiski, šobrīd uz to dienu ir galvenais par to maču.
Nu, redz, kā nešahistiem tev nākās paskaidrot, bet šahisti, tas burbulis acīm redzot no citiem burbuļiem atšķirās ar to, ka tajā burbulī, kur pa olām vai bērnu audzināšanu vai kaut tam līdzīgi, tur nu katrs uzskat pa savu pienākumu kaut kā noreaģēt. Jūs tā šahistā ļoti atturīgi publika, jā, pat tie, kas acīm redzot, tie daži, kas tev seko un visticamāk redzējuši to H3 vienkārši, nu tā, tā cēli noignorēja un nekā pat nu, nenospied, nu, vienu to sirsniņu vai ko būtu kāds iedevs.
Nu jā, nu šahisti jau pirmkārt es to rakstīju brīdī, kad viņš izdarīja to gājienu, un ne jau viņi tajā brīdī lasa Twitteri, ja viņi vienkārši piekalti tam ekrānam un viņi tur sakoja, kas tur tālāk.
Tu esi Twitterī tajā brīdī, interesantā tādā gadījumā šahistā.
Tas ir labs jautājums, jā. Nu, kaut kā gribējās pastāstīt pasaulē, kas notiek šahā, jā, un neko vairāk šoreiz nevarēju uzrakstīt.
Skaidrs. Tikām skaidrībā ar šo tavu super slaveno tvītu, cilvēki, kur tiešām neko negrib zināt par šahu, Andri var lasīt vēl arī visādi interesantu aptauju pēc, un, un tur ir svaigākais, kas ir šodien no rīta iebliests, ir šodien ir aptauju tāda, šodien ir pirmdien, otrdien, un grūti pateikt. Kas uzvarēja šajā aptaujā un cik par to nobalsoja, ieiet paši Twitteri apstēties, podcast aprakstā būs links uz to tvītu, nobalsojiet par to, kas šodien ir pirmdien vai otrdien, Un savukārt Andri, mēs droši vien no Twittera visi vēlēsim, lai to šahistu ir vairāk un lai Andrim tiek vairāk kaut kādas sirsniņas. Un...
Jā, nu var ielikt man to pirmo sirsniņu pie H3, nenovērtētākā mana tvīta.
Tas varētu būt labs tests podcastu klausītājiem, kuru varbūt vēl nav pārāk daudz, bet es aicinu visus iet Andra Twitterī un atrast šo te grandiozo tvītu un tiešām ielikt to sirsniņu. Pastīsimies, kas no tā iznāk pēc dažām dienām. Labi, paldies tev, Andri. Tiekamies Twitterī un turpini šitādā pašā garā. Paldies tev.
Paldies.
Tas bija Twitterkasts. Sarunas ar Twitter cilvēkiem par Twitter tēmām. Idejas autors un producents Juris Garjāns, muzikālā tēma Mikaela Landiena.